დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ეკონომიკის საკითხს შევეხებით, საკითხებს. ზოგადად თუ ვიტყვით, ეს იქნება ხელისუფლება და ბიზნესი, ასე თუ დავარქმევთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. Ra დამოკიდებულება აქვს ხელისუფლებას ბიზნესის მიმართ და პირიქით, რამდენად უწყობს პოლიტიკა, ან კი როგორი ჩანს ეს პოლიტიკა ბიზნესის მიმართ ხელისუფლების, რამდენად უწყობს ხელს ბიზნესის განვითარებას, რადგან აქტუალურ საკითხად რჩება ყველასთვის საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ტემპი. Და ჩვენ ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ირაკლი მაკალათია და საბაბი კი არის ის ამბავი, რამაც ბევრი აღელვა, კონკრეტულად ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებამ, რომელიც დღეიდან ამოქმედდება, და ბიზნეს იმპორტის გადასახდელების გადახდის ვადას უმცირებს, რამაც ბევრი შეაშფოთა ობიექტურადაც. სხვა საკითხია, ვინ როგორ ფიქრობს, უნდა იყოს თუ არა ესა თუ ის განსხვავებული რეჟიმი სხვადასხვა ბიზნესებისთვის, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს გაისმის უკვე უბოლო დღეებია. ფაქტია ისიც, რომ მოულოდნელი იყო ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილება და დღეს საქართველოში მოქმედი 10 ბიზნეს გაერთიანება, აი ახლა იწყება მათი პრესკონფერენციაც, ერთობლივი წერილით მიმართავს ფინანსთა მინისტრს და ფინანსთა სამინისტროსთან ხდება ეს ამბავი. და ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში გვექნება შესაძლებლობა ერთ-ერთ ორგანიზატორს ამ ღონისძიების გავესაუბროთ და უფრო მეტი შევიტყოთ მათ პოზიციაზე. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ იმით, გაისმის ბოლო ხანს და შეიძლება ბევრისთვის განსამარტებელია, რას ნიშნავს ეს ოქროს სია. რატომ არის, თქვა, ვინ შედის ამ სიაში, ოქროა, სხვა ვერცხლი რატომ არის და ასე შემდეგ.
ხო, პირველ
ეს არ არის, ასე თქვა, ახალი სია და ახალი რეჟიმი, ხო?
დიახ, ეს ოქროს სია ბევრისთვის ბოლოს გაჩნდა, ასე თქვა, ანუ არც კი ვიცოდით ზო ბევრმა, რომ ოქროსია არსებობდა, ხო? და ბოლოს ამ ამბები და გამომდინარე, ასე თქვა, გამოვიდა საშკაროზე. რაც შეეხება ოქროსიას, ეს ყოველწლიურად, ანუ ეტაპობრივად განახლებადია, ანუ იქიდან გამომდინარე, თუ რომელი კომპანია დაიკავს, თქვა, მოწინავე პოზიციებს, და ეს მოწინავე პოზიციები გამომდინარეობს ორი ფაქტორიდან. პირველის, რომ თქვათ 5 მილიონზე ნაკლები, არანაკლებ 5 მილიონის ბრუნვა უნდა კონდეს, ასე თქვათ, იმპორტიდან შემოტანილი საქონლის, და მეორე მაჩვენებელი, რომ ანუ გადასახადებიზე 900,000-ზე ნაკლები არ უნდა, ასე თქვათ, გადახდა არ უნდა ხდებოდეს. ანუ გამოდის, რომ ეს კომპანიები არიან, ასე თქვათ, მსხვილი კომპანიები, ანუ კომპანიებს, რომლებსაც ამავე დროს პირველ რიგში რომ მსხვილი კომპანიები არიან და მსხვილი იმპორტიორები, და მეორე რიგში ის, რომ მათ დარღვევები არ ქონიათ იმპორტი, ასე თქვათ, იმპორტის პროცედურების პირობებში. და აი ამიტომ გამომდინარე, როგორც გეუბნებიან, როგორც თვითონ იმპორტიორები, ასევე სახელმწიფოს ხერდან პოზიცია, რომ აქედან გამომდინარე შეიყვანეს ეს ადამიან, ეს ბიზნესები, ასე ვთქვათ, ოქროსიაში, ვინაიდან არ იყო პრობლემა მათთან, ასე ვთქვათ, პროცედურებთან დაკავშირებით. და ბევრი კომპანია, მათ შორის მსხვილი კომპანია, გამოვიდა ოქროს, ასე ვთქვათ, სიიდან, იმიტომ რომ პროცედურებში ქონდა დარღვევები, და აქედან გამომდინარე ამ ოქროს სიიდან ეს კომპანიები, რამდენიმე კომპანია, სხვადასხვა დიდი კომპანიები, რომლებიც ამოიყვანეს მსხვილი სიიდან. რაც შეეხება თვითონ სიას, სხვადასხვა ციფრები, სხვადასხვა ციფრებს გვგონებიან, თუმცა ბოლო მონაცემები რაც მაქვს, რომ ჯამში სულ 217 კომპანია იყო, თუმცა ეს კომპანია ხან 155-ია, ხან მეტი, ხან ნაკლები. ანუ ეს ცვალებადია, იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ მიდის, ასე ვთქვათ, იმპორტი და, ასე ვთქვათ, საბაჟო პროცედურები სახელმწიფოსთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, იცვლებიან ეს კომპანიები, და ეგ აქაც ისიც არის აღსანიშნავი, რომ მარტო ეს 217 კომპანიის გარდა, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგენემ თქვა, 50,000 კომპანია, რომლებიც ამ, ასე ვთქვათ, ოქროსის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ ბრუნით დაწყებული და პროცედურების გავლით. ანუ აქედან გამომდინარე, იმპორტიორები ბევრი ყოლია ამ მონაცემები და გამომდინარე, ნუ ეს 50,000, რაც თქოს, უმეტესობა ალბათ მიკრო ბიზნესი იქნება, მცირე ბიზნესი იქნება და დიდი, ასე ვთქვათ, ბრუნვა მატარებელი.
იმპორტიორები რომ ბევრი ყავს, ეს არ გვეკვირს. იმდანა დიდია ხო წილი იმპორტირებული საქონლის საქართველოს ბაზარზე. ანუ ოქროსის მონაწილეობა, ესე თუ სწორად მესმის მე, განისაზღვრება მასშტაბით საქმიანობის და იმით თუ რა გადასახადი შეაქვს მას ბიუჯეტში, ხო? შესაბამისად.
ხო, შესაბამისად ეს აისა თვითონ კი გეუბნებიან რომ გადასახადები არაფერ შუაშია, მაგრამ რეალურად ასე გამოდის, იმიტომ რაც უფრო დიდი იმპორტირო და რაც უფრო მეტი საქონელი შემოაქვს, შესაბამისად უფრო მეტი გადასახადის გადამხდელია. ანუ ეს ლოგიკა გადის და პლუს ამას, ანუ დიდი მოცულობის ბრუნვა უნდა კონდეს და პროცედურებში არ უნდა კონდეს დარღვევები. ამ ორი მაჩვენებლით ისინი შედიან ოქროს სიაში როგორც გამარტავენ.
და სარგებლობენ როგორც თქვით გამარტივებული საბაჟო პროცედურები და იმპორტის გადასახდელების გადახდის განსხვავებული ვადით. იმაზე თუ რა ეფექტი შეიძლება ამან იქონიოს, ალბათ თავად უკეთესად ილაპარაკებენ, ჩვენ მოვისმენთ გადაცემის მეორე ნაწილში ამაზე, მაგრამ როცა გვექნება ჩართვა სატელეფონო, თუმცა რამდენად ზოგადად რომ ავიღოთ, რამდენად ამართლებთ თქვენ ეკონომიკური თვალსაზრისით იმას, რომ გარკვეულ თუნდაც რაღაც ნიშნით გამოკვეთილ ეკონომიკის მონაწილეებს ჰქონდეთ სხვა რეჟიმი ვიდრე დანარჩენებს შედარებით მცირე ზომის მეწარმეებს.
პირველ რიგში არანაირ პრივილეგირებულ სიებს არ ვიმხრობი, მთავრობის მხრიდან დადგენილ პრივილეგირებულ სიებს, რაც ამ და თქვა კეთილმიზნებს ემსახურებოდეს და გეუბნებოდეს და კარგია. ანუ არანაირ პრივილეგირებულ სიას არ ვიმხრობი, პირიქით ყველა კომპანია უნდა იყოს ერთმანეთთან თავისუფალ კონკურენციაში და იმ კომპანიამ გამოიმარჯოს, ვისაც უფრო მეტი ფინანსები აქვს, ვისაც უფრო კარგი მენეჯმენტი ექნება და ასე შემდეგ. თავისუფალ კონკურენციის პირობებში გამოვლინდეს გამარჯვებული კომპანიები, მით უმეტეს რომ ჩვენ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ. ეხა ახალს არაფერს არ ვამბობ, თვითონ მთლიან სავაჭრო ბრუნვაში 70%-ზე მეტი უჭირავს იმპორტს, ანუ მთლიან იმპორტზე ვართ დამოკიდებული და აქედან გამომდინარე იმპორტიორებს შორის კონკურენცია ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა ჩვენთვისაც, რომ მათ შორისაც იყოს კონკურენცია და მომხმარებელმა უკეთესი, ასე ვთქვათ, მომსახურება და სერვისი მიიღოს. თვითონ რაც შეეხება ამ პროცედურას, თუ ანუ 30 დღიდან 5 დღემდე შემცირების, უმჯობესი იქნებოდა ცხადი, ანუ ამით გაუმჯობესეს, ანუ კონკურენცია გავზარდეთო გეუბნებია, მაგრამ სინამდვილეში ესე გამოდის, რომ გაუარესეს მდგომარეობა ამათი და გაუარესებული მდგომარეობით კონკურენცია, ასე ვთქვათ, კონკურენცია შევიდნენ მსხვილ და მცირე, ასე ვთქვათ, იმპორტირები. ეს არასწორია პირიქით, თუ კონკურენცია იქნებოდა და თუ ამ პრივილეგირების გაუქმება იქნებოდა პირიქით ის დიდი ეს სხვა კომპანიებიც, რომლებიც ამ ოქროსის გარეშე არიან, მათთვისაც გაგვცელებულიყო ეს, ასე ვთქვათ, შეღავათები, ეს 30 დღიანი იქნებოდა თუ გამარტივებული პროცედურები, მათთვისაც მაქსიმალურად ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, გახსნილი და უკეთესი პირობები შეეთავაზებინათ. იმიტომ ახლა წარმოიდგინეთ, გასაგებია კონკრეტული კომპანია, მსხვილი კომპანია, რომელსაც დარღვევები არ აქვს, დიდი ბრუნვა აქვს და სარგებლობს ამ ოქროს წესით, მაგრამ ახალი კომპანია, რომელსაც პოტენციალი აქვს იმისა, რომ დიდი ბრუნვაც ჰქონდეს უკვე მომდენო პერიოდში და ასე ვთქვათ, გადამხდელიც იყოს, პროცედურებიც არ დაარღვიოს, ამას უკვე, ასე ვთქვათ, ბაზარზე შეშვების დაბრკოლება ექნება, იმიტომ რომ არა თანაბარ პირობებში დგება ამ კომპანიას.
სანამ იმ პირობებს ამიახწევს, რომ სიაში შევიდეს.
აქედან გამომდინარე, ხო, ანუ ჩვენ ხო არ ვიცით, რომ რომელი კომპანია რას მიახწევს, ხო? ამიტომ ყველა თანაბარი პირობები უნდა კონდეს და ანუ აქედან გამომდინარე გასაგებია, ხო, პოზიცია. და თვითონ აი ამაზეც დავასრულებ საუბარს, რომ ასე ვთქვათ, გაფართოება უნდა ყოფილიყო პირიქით ამსის და სხვა კომპანიებსაც უნდა, ასე ვთქვათ, შეღავათებით ესარგებლათ. თუმცა თვითონ ფინანსთა სამინისტროს პოზიცია იყო ასეთი, რომ ადმინისტრირებასო ვერ შევძლებთო და პრობლემატურიაო, იმიტომ რომ ბევრი იმპორტიორი კომპანია მერე სადაიკარგება, ვერც მივაკვლევთ, ვერც საქონელს და ვერც თვითონ იმპორტირებს, იმიტომ შეფესეს კიდე დაარეგისტრებენ და კიდე შემოიტანენ ახალ საქონელს, ისე რომ საერთოდ გადასახადებს ვერ ამოვიღებთო, ანუ ვერ ვძალავდობთ ამ კომპანიებზე და ვერ ვიღებთო ფინანსებს და ამიტომ ხუთდღიანი უნდა იყოსო ყველასთვისო და თვითონ ისიც გაუგებარია, იმიტომ რომ ახლა წარმოედგინეთ კომპანია, რომელიც ყოველ იმპორტის, ანუ ჯერ ერთი ახლა ამის ადმინისტრირება თუ გამართული სახელმწიფოა, უნდა შეძლოს მაქსიმალურად და ამოიღოს გადასახადები. თუ გადასახადებზე საუბარი, მაგრამ ახლა ის კომპანიები, რომლებიც შემოიტანენ და შემდეგ გააუქმებენ სტატუსს, ახლა ამ კომპანიების ძებნა, წარმოდგენთ, დიდი კომპანია, რომელიც შემოიტანა პროდუქცია, შემდეგ ეს შპს-ზე გააუქმა, კიდე ახალი დაარეგისტრა, კიდე შემოიტანა, კიდე გააუქმა. ანუ ესე ხო დიდი კომპანია არის ზამს, გააკეთებს ძალიან მიკრო, ასე ვთქვათ, ბიზნესი და ის ბიზნესი, რომელიც მე ფეხზე დადგება იმ, ასე ვთქვათ, იმ შპს-ეთი თუ იმ კომპანიის, რაც ასე ვთქვათ, სახელის ქვეშაც იქნება, გააგრძელებს, ასე ვთქვათ, ოპერირებას ბაზარზე და ანუ ეს პრობლემა არ უნდა იყოს, ხო, წესით. და ანუ იმ კომპანიებზე გამოდევნება, რომ ესენი მე არ გადაიხდიან, ასე ვთქვათ, გადასახადებს, ცოტა არ მგონი გამომართლებელი საბუთი.
ჩვენ ასევე გქონია, მოგვისმენია ხოლმე, რომ ვთქვათ, ვიღაცას გადასახადი აპატიეს, რაღაცა შეღავათი მისცეს. ზოგადად ბიზნესის სფეროში, ასევე ყოფილა მედიის სფეროში ცალკე, რომ ვიღაცას აქვს შეღავათი და შემდეგ მეორე კომპანია, რომელიც შედარებით მცირე ზომის შეიძლება, მაგრამ ყველა გადასახადს იხდის, სვამს ძალიან სწორ კითხვას, რომ მე რა დავაშავებ, ვთქვათ, ხო, რატომ მაქვს მე ეს ტვირთი 100%-იანი და ვთქვათ, რატომ გადაწყვიტეს, რომ ვიღაცას რაღაც აპატიონ, რასაც როგორც წესი პოლიტიკური რაღაც არ ვიცი, მაინც პოლიტიკური საფუძველი აქვს ხოლმე რა, რომ ესეა საჭირო რაღაც ვიღაცისთვის კეთილობა
გამოჩნდეს. თუნდაც აი ბოლოს ომეგას საქმე კარგად გვახსოვს, ანუ თვითონ პრივილეგირებულ რეჟიმში ყოფი კომპანიები ეკონომიკისთვისაც ცუდია, იმ კომპანიებისთვისაც და სახელმწიფოსთვისაც, იმიტომ რომ სადღაც ის თავისი ლობისტი აღარ ეყოლება, შემდეგ ვიღაცა უკვე მოთხოვს ვალის გასტუმრებას და ეს ვალი უკვე დიდი დაბრუნებული, ასე ვთქვათ, დიდ თანხებს როცა არის ასული, უკვე დიდი ფინანსური პრობლემები ექნება ამ კომპანიას და თვითონ იმ კომპანიისთვისაც, ხო, წამგებიანია იქ დასაქმებული ადამიანებისთვისაც და სხვა, ასე ვთქვათ, ის ჰომი ჰოლდინგებისთვის, რომელსაც ვთქვათ, ის აფინანსებს და მის ქოლგის ქვეშ შედის და ანუ რაც უფრო წამგებიანი ბიზნესი, რაც უფრო ადრე გამოეთიშება ბაზარს, მით უკეთესია, იმიტომ რომ დროულად მოხდება, ასე ვთქვათ, ბაზარზე ვერ შეაღწევს, გამოეთიშება და უკეთ კონკურენციას დაუთმობს ადგილს და სხვა პირობებში, როცა აი ეს, ასე ვთქვათ, ჯახერ-ჯახერით და სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებით, პატიობით ამ გადასახადებით რაღაც ეტაპამდე მივა, რაღაც ეტაპამდე გაზდის თავის წარმოებას და მე საპრიზბუშტი გასკდება, წარმოებაც, ასე ვთქვათ, გაჩერდება, ვიღაც კომპანიები, რომლებიც მის ბიზნესთან მოდიოდნენ კონკურენციაში, ის კომპანიები იქით დაზარალდებიან, ეს კომპანია დაზარალდება, აქ დასაქმებულები, ნუ ცალკე მე ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს გადასახადები აღარ შევა ბიუჯეტში, თავის ტკივილი ექნება და ასე შემდეგ. მოკლედ, მთელ რიგი პრობლემები ეწყობა ასეთ პრივილეგირებულ სიებთან დაკავშირებით და მსგავსი პრივილეგირებული სიები საერთოდ არ უნდა იყოს და უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი კონკურენცია, თავისუფალი კონკურენცია უნდა იყოს ბაზარზე.
ირაკლი მაკალათია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორია ჩვენი სტუმარი დღეს და მსმენელი გვყავს პირველი ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობა, კალვადო ნინო.
გამარჯობა.
მე სამივით კენს სტუმართა. ბატონო, ირაკლი, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ის ესტონეთის მოდელი რო იყო, კვირი გაშვილი ბახტაძის დროს 500 მილიონი მანი პაკეტით, რომ ბიზნესმენებს გადასახადებს და გადაახდევინებდნენ, მაგრამ ამ პულით ისინი ვალდებულები იქნებიან, დამატებითი სამსახურები უნდა გაეხსნათ. და ნუ პრაქტიკულად ხელს უწყობდა მთავრობა იმისთვის, უფრო მეტი ხალხი დაესაქმებინათ, არა? მაგრამ რა ხდება? არაფერი არ ხდება. ხალხი ახალგაზრდობა გარბის, სამსახურები არის, უნდა პირიქით იგი დაეკიდა სამყოფაცხოვრებო მაღაზიები. და ამას რა ერქვა? როგორ გავაკეთოთ მილიონი? და თუ არა კორუფციული გარიგება ხელისუფლებასთან, ეს 500 მილიონი როგორ აისახა აქციებში და როგორ ამოიღეს ეს ფული მოსახლეობის ჯიბიდან დამატებით? თუ ეს 500 მილიონი ვიღაცა მიშოვა, რატო არ უნდა დაებრუნებინა სახელმწიფოს ბიუჯეტში? თუ მან ის პირობები დაარღვია, რომ არაფერი ახალი არ გაჩენილა, ხო? თუ ამას რაღაცა უკანონო და უსასრულო ვადა აქვს, სადამდე აქვს ამ 500 მილიონის რეალს ვადა? აგვიხსენით, მილიონერები იჩეკებიან და მსხვილდებიან და მოსახლეობა იღუპება რა და სახელმწიფოდან გარბის და ვინარი ამაზე პასუხისმგებელი ერთი აგვიხსენით.
დიდი მადლობა.
ეს ბრილიანტისია თუ ალმასისია თუ პლატინისია ერთი გვითხარით. და პასუხისმგებლობის კვესტებია ის ერთი ვინც იყო. იმდა დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის სახით რომელიც ამის ინიციატორი იყო და რეკლამატორი და ერთთან ბავშვი იყო მაშინ.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის სტუმარია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ირაკლი მაკალათია, ბატონო ირაკლი გისმენთ.
სანამ ეს დოლარ მოდელის შეფასებაზე გადავდოთ, დავასრულებ კიდე იმპაქტებს ცოტოთ როგორც ვთქვით, ყველა პრივილეგებლის მოწინააღმდეგება და არც უნდა იყოს, თუმცა ამ პროცესებს თუ შევაფასებთ, პირველ რიგში დარღვევი იყო ის, რომ დროულად არ გამოუცხადეს, ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა იყო.
ერთი საკითხი რომ სია იყო 2012 წლიდან და ხო,
თუ მაინც და მაინც ამ ადამიანების ამ იმპორტერების ამოღებას აპირდენსიდან დროულად უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ გაცნობა, რაღაც 12 დღით ადრე ადამიანებს არ უნდა ეუბნებოდა, ხო? მითონეთ იქიდან გამომდინარე რომ მათ უკვე დაგეგმილი აქვს როგორც თვითონ აცხადებენ რომ წლის ბოლომდე დაგეგმილი აქვს და ესეც უნდა იყოს ახლა ერთი თვით არ გეგმარ, ხო? წლის ბოლომდე დაგეგმილი აქვს და დიდ ფინანსურ ასე ვთქვათ წინააღმდეგობას დამოვლენ, შესაბამისად უნდა გადააფასონ თავიანთი ფინანსები, ახალ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა შეექმნება და ასე შემდეგ და ნუ როგორც აცხადებენ შეიძლება პრობლემა შეექმნას კომპანიებს და ზოგი ან ფინანსური ზარალი ქონდეს ან გამოეთიშოს საერთოდ ასე ვთქვათ ბაზარს და აქედან გამომდინარე დიდ პრობლემების წინაშე დადგა ბიზნესი და დროულად უნდა მოხდარიყო, დრო უნდა მისცემოდათ უბრალოდ რომ ასე ვთქვათ მომდენო წლიდან იწყება და გაფრთხილება უნდა ყოფილიყო, კომუნიკაცია უნდა ყოფილიყო ბიზნესთან, ეს ცალსახად ასია. ხო, ეხლა რაც შეეხება თვითონ მოგებული ვინ შეიძლება დარჩეს ამ მიღებული კანონით, პირველი ის რომ ნუ რატომ თავარი მიზეზი რატომ შეიძლება ეს გაკეთებულიყო, არის ის რომ სახელმწიფოს დროულად ჭირდება გადასახადების ამოღება, ცხადია ეს 25 დღე არ ყოფნის და ასე ვთქვათ ყოველთვიური გეგმის შესასრულებას ჭირდება რომ დროულად მოხდეს გადასახადების მობილიზება და აქედან გამომდინარე 30 დღიდან შეამცირეს 5 დღემდე მაქსიმალურად დროულად შეივსოს ბიუჯეტი. ეს არის ერთ-ერთი ვთქვათ მიზეზი, რასაც ხედავთ რომ შეიძლება იყოს.
ვინმე შეიძლება, მე არ ვარ ამ საქმის სპეციალისტი. რამე გათვლით ეგონოს რომ ეს გადასახადის დროულად ამოღებას, ვთქვათ 25 დღით ადრე ამოღება ეფექტს მიწ დადებით ეფექტს მოიტანს უფრო ვიდრე უარყოფით ვინმეს ამის ჯერა? მით უმეტეს პირველ ეტაპზე ასეთ
ყველა ასეთი გადაწყვეტილება და რეგულაციას უარყოფით ისკენ მივყავართ, მაგრამ მაინც
სმენელის გველი აღძანეთ, ხო?
და მაინც ამ რეგულაციებისკენ მივდივარ და ანუ მაგას ვერ გეტყვით. ანუ ცალსახადრო უარყოფით და დაისახება მომდენო პერიოდში ასე და ას სამსვენელი შემო ამასაც დავამატებ რომ მოგებული დარჩება ასევე მსხვილი კომპანიები, რომელსაც დიდი ფინანსური შესაძლებლობები აქვს, იმ კომპანიებს რომელსაც ეს 5-დღიანი ბარიერი არ იქნება, 5-დღიანი ასე ვთქვათ გამბაჟების პროცესი დიდი ბარიერი და ისინი არა ასე ვთქვათ არათანაბარ პირობებში იქნებიან სხვა კომპანიებთან და არჯანსაღი კონკურენცია იქნება და შესაბამისად ისინი რაღაც მონოპოლისტურ რეჟიმში ჩადგებიან.
აი, ნახოთ, იცით, მაგაშიც შეიძლება ეჭვი შევიტანო და გეტყვით რატომ სმენელს მოვუს მინოჯერ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს აი ერთი რაღაც, ვთქვათ, მე ესე ვიცი და სწორად ვიცი თუ არა თუ გამცემთ
პასუხს.
ანუ საქართველოს თავრობას ისეთი საბაჟო რაღაც წესები აქვს საქართველოს მოქალაქესთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი ბევრად უფრო მძიმე ვიდრე თუნდაც არა საქართველოს მოქალაქე, გინდა თურქეთიდან შემოდიოდეს და გინდა აზერბაიჯანე, გინდა სომხეთიდან. ანუ თუ სომხეთის მოქალაქეა, იმას ნაკლები ბაჟის გადახდა უწევს, როდესაც შემოაქვს რაღაცა, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ასევე თქვა სომხეთიდან შემოაქვს რაღაცა. ეს ასეა თუ არა, ერთი ეს მაინტერესებს. მეორე, აზერბაიჯანს აი ახლა კულუარულად გავიგე, რომ წყალი უფასოდ მიეწოდება. მე ჩემს ოჯახს ხო რამდენი სულიც ვარ, თითოეულ სულის მიხედვით, სულადობის მიხედვით ვიხდი წყლის გადასახადს, ასევე რომ ირწყვება ნაკვეთები იქ რა ძვირს იხდიან, თქვენ იცით გლეხები არა, ხო, და იქნება არ მინდა მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს როგორ 25 წელი ხო შევარდნაძის დროიდან ესე არის რა და შეიძლება საბჭოთა დროიდანაც მე არ ვიცი იქნებ გამარკვიოთ არ ან მადლობა ერთხელ მაინც თქვან ერთხელ მადლიერება სულ არის ლაპარაკირო ჩვენ უფრო იაფად გვაძლევენ რაღაც ენერგო რაღაცებს ხო იაფად შედარებით გვაძლევენ და არასოდეს არ არის რომ ჩვენ ოდესმე რამეს ვაძლევთ მაგათ სრულიად უფასოდ ხო ეს არ არის დისკრიმინაცია ჩემ მიმართ აი როგორც მოქალაქის მიმართ ესე იგი მე მახდევინეს თავრობა წალში ფულს აზერბაიჯანის მოქალაქეს არ ახტევინებს. აი ეს გამიმართეთ რა თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ვერ ვიკებ. მადლობა.
არ ვიცი ხო თუ აქვს ინფორმაცია ჩვენ სტუმარს. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა.
არც ამ ინფორმაციას ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებთ. ვერც ვეყოფ, ვერც დავადასტურებ, ანუ ინფორმაცია არ მაქვს შესაბამისად რამე შეფასებას ნამდვილად ვერ გავაკეთებდი. ანუ როგორც ვიცი, ყველა იმპორტიორი, ანუ ასე ვთქვათ, თანაბარი უფლებებით სარგებლობს თუ მოკროსიაში არ არის დანარჩენი ხარ ასე ვთქვათ რა შეღავათები და რა ბარიერები აქვთ აც ეთნიკური ნიშნით ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით ხო და აი ამაზეც დავასრულებდი საუბარს რომ მოგებული დარჩება რეალურად ის მსხვილი კომპანიები რომელსაც დიდი ფინანსური შესაძლებლობები აქვს და პრობლემა არ უნდა იყოს წესით მათთვის ასე თქვა წინასწარ გადახდა რაღაც თანხა.
ხო, ერთი ბოდიშს ვხდი მსმენელს რომ ვერ გავეცით პასუხი იმ საკითხებზე რაც აინტერესებდა. ერთი რაც არის ხოლმე აქტუალური საკითხი, უფრო ხშირად რაც ისმის იმპორტთან დაკავშირებით ეს არის ის რომ თქვა ადამიანების გარკვეული ჯგუფი თulis სპეციალისტებისაც მათ შორის თვლიან რომ ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობისთვის იმისთვის რომ ადგილობრივი წარმოების პროდუქტი კტი გაცილებით ძვირი გამოდის ვიდრე იმპორტირებული პროდუქტი მათ შორის გურის სხვა თქვა ხილს ბოსტონელს და ასეთ საქონელსაც და ეს არ უწყობს ხელს და არ ახალისებს ადგილობრივ წარმოებას და არის ასეთი მოსაზრება რომელსაც დარწმუნებული ვარ თქვენ არეთ ახმებით რომ რაღაც თქვა სხვა ისეთი რეჟიმი შეიქმნას იმპორტიორებისთვის რომ კონკურენციის გაწევა შეძლოს ადგილობრივ წარმოებას მოკლედ ეს კიდევ ცალკე თემა არის ას ქალბატონმა სხვაგვარად დასვა შეკითხვა, მაგრამ აი ეს კი არის ხომ დისკუსიის საგანი და ის მოქალაქეობის მიხედვით განსხვავებაზე ბოდიშს ვიხდი არ ვიცით ამის თაობაზე.
ხო არა, იმით თქვენ ხო სწორად ძანეთ რომ არის ამაზე საუბრები დემპინგური ფასის ასე ვთქვათ. კანონმდებლობა შემოიღონ და ნუ რამდენად შემოიღებენ არ ვიცი, თუმცა შემდეგ ეს უკვე დააზარალებს ეკონომიკაც საკე დააზარებს და მოსახლეობაც საკე დააზარებს და უბრალოდ დემპინგზე რომ მოკლედ გამარტო რომ რატომ არის უარყოფით ის რომ გასაგებია რომ რაღაც იდეა ესეთია რომ აი იმპორტირებული საქონელი მოდი აგზავნო და მე ადგილობრივ წარმოებას ექნება განვითარების შესაძლებლობა. ადგილობრივ წარმოება დღეს ვერ ვითარდება, დღეს ატო გიწევს კონკურენციას იმპორტირებული საქონელი. ხო, იმიტომ რომ მას წარმოიდგენთ ახლა რაც უნდა გენმოდიფიცირებული პროდუქტი იყოს, შემოდის საქართველოში და შენს კართან მოყვანილ საქონელზე უფრო იაფიჯდება მისი იქ მოყვანა, ხო? ანუ თვითღირებულება მისი არის ძალიან დაბალი ჩვენთან შედარებით. ჩვენ თვითღირებულება არის, ასე ვთქვათ, რაღაც პროდუქტზე საკმაოდ მაღალი და აქედან გამომდინარე, ჩვენი წარმოება ვერ არის მაღალ დონეზე განვითარებული. პირველში რაღაც წარმოების განვითარებაზე და აცულობაზე რო იყოს საუბარი, წარმოება უნდა ქონდეს და წარმოება არ გვაქვს და ის ასე ვთქვათ
ეს ფარულობა
მე ვერ გვექნება, იმიტომ რომ რაღაც კომპანიები იქნება ასე ვთქვათ რაღაც მონოპოლისტურ რეჟიმში იყვიან აი იქ ჯესეთი თვით აქ არის ესეც საუბარი რომ თვითღირებულებაზე ნაკლებს ვისაც აწარმოებს ის კომპანიები პროდუქტები და არ შემოუშვათ. ჯესეთი რამდენად გჯერათ იმის რომ დათვლიან და იქ თვითღირებულებას დათვლიან. აქ საქართველოს ვერ ვთვლით თვითღირებულებას და რაც თურქეთში და ირანში წარმოებული პროდუქტის თვითღირებულებას საქართველოსი ექსპერტები დათვლიან და იტყვიან რომ აი იქ თვითღირებულებაზე ნაკლებად აწარმოა. ჯესეთი ამ კომპეტენციაში ნაკლებად ეჭვება რომ ამას ვიღაც შეძლებს და მეორეც არის ის რომ დღესო შემოდის სიქაური პროდუქტი შემოდის დაბა რატო გვიგებს კონკურენციაში იმიტომ რომ ჭარბი რაოდენობით შემოდის და არის დაბალფასიანი და ის რომ ამა შეუწ შეუზღუდავთ შემოსვლას, გამოიწვევს ფასების მატებას და
აუცილებლად.
ეხლა გადავწყვიტოთ, რომელი გვირჩენია, რაღაც დაბალხარისხიანი პროდუქტი და მისაღებ ფასებში ქონდეს მოსახლეობას, თუ რაღაც მაღალხარისხიანი პროდუქტი და ისეთ ფასებში, რომ ვერ იყიდოს და ადამიანები შიმშილისთვის გავწიროთ, ხო? ანუ ეს დაუშვებელია თვითონ მოსახლეობან, საერთოდ რაღაც გადაწყვეტილებებს როცა ვიღებთ, ეს გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული მომხმარებლების ინტერესებიდან და არა მწარმოებლების. და მომხმარებლების ინტერესები არის ის, რომ მიიღოს რაც შეიძლება მაღალხარისხიანი პროდუქტი, რაც შეიძლება დაბალფასიან.
ო, რაღაცაში მწარმოებლების და მომხმარებლების ინტერესები ემთხვევა ერთმანეთს, ხო? ესე ვერ გავმიჯნავთ, რომ დავაფიქრდეთ. და რაც შეეხება იმ ჩემს ეჭვს, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ შეიძლება ამ ვითარებაში მსხვილი კომპანია უპირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, ისევ მე ამაშიც ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ მსხვილი კომპანიას, რომელსაც რესურსები მეტი აქვს, მათ შორის ფინანსური, ადამიანური, ასე შემდეგ, მასაც ხომ იმ რეჟიმზე დაგეგმილი ჰქონდა თავისი ბიზნესი, ხო, და მოქმედება, ასე ვთქვათ, განრიგი, გრაფიკი, როდის რას რა ვთქვათ, როდის ყიდულობს, როდის რა შემოაქვს და როდის რომელ ბაზარზე რა გააქვს და რა სყიდის, ასე რომ უბრალოდ იმას შემოაქვს, რადგან მსხვილია დიდი ოდენობით რაღაცა ან მრავალი სახეობა პროდუქტის და ვიღაცას მცირე ოდენობით. ამიტომ ეფექტის საკითხი, ხო, არ მგონია ვიღაც უპირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს ეს მოულოდნელი გადაწყვეტილების პირობებში.
ხო, ცადია, შეიძლება გრძელვადიან პერიოდში ამან რაღაც გავლენა იქონიოს, რომ ანუ რაც უფრო მეტი ფინანსები აქვს და შემეტი შესაძლებლობა, ხო, ეს არის გასაგებია. შეიძლება გასაგებია. Ну, შეიძლება წარმოებაში ამც რომ მაგან რაღაც რა უპირატესო რეჟიმში დარჩე. ანუ ერთი ეს არის, სადაც თქვა იკვეთება, რომ შეიძლება უპირატესობა ქონდეს, თუ ნუ რეალურად ხარ ამდენად უპირატესობას უპირატესობის რეჟიმში გადავლენ და ან ის რომ რამდენად გაკოტრდებიან და რამდენად დაცხოთ აჟიოტაჟი ატყდა, რომ რეალურად ასეთი დიდი საფრთხე ექნებათ ამ იმპორტერებს, ესეც ამასაც უკვე ასე ვთქვათ მომავალი გვიჩვენებს. ან წინასაც ჩვენ ხო არ ვიცით და ცხადია ნებისმიერ რაღაც რეგულაციებზე და ნებისმიერ გადასახადის გაზდაზე ყოველთვის ასე ვთქვათ მომხარებელი იქნება თუ ბიზნესი უარყოფითად რეაგირებს და რამდენად უარყოფითი ეფექტი იქნება, ამას ალბათ მომავალი გვიჩვენებს.
ხო, აქ ლაპარაკი არ არის გაზრდაზე, მაგრამ მნიშვნელოვან ცვლილებაზე თვითონ, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრობაში, ასე ვთქვათ, გადახდის შემოტანის პროდუქციის და გადახდის ამ ვადებში, როცა ვთქვათ, ეს ხდებოდა უფრო მომგებიანი და სასურველი იყო ბიზნესისთვის ამ შემთხვევაში. მსმენელი დაბრუნდა, მგონი მსმენელი, ხომ? დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ბრძანეთ.
დაბრუნდინო, ისე არც კი მიხსენებია მე ეთნიკურ წარმომავლობას, კი არ ვამბობ.
მოქალაქეობა ბრძანეთ.
თუ რაღაც გითხარით, აი მოქალაქე. აი ვარ აზერბაიჯანის მოქალაქე მე. შემომაქვს და საქართველოს თავრობა, მე ახლა აზერბაიჯანი რა შეღავას მიკეთებს, ეგ მე არც მაინტერესებს, კი ბატონო. მაგრამ საქართველოს თავრობა, მე იმდენივე ბაჟს მახტევინებს ეს კარტოფილი აქ რომ გავყიდო, როგორც თქვათ, მე ახლა საქართველოს მოქალაქე წავედი აზერბაიჯანში ან თურქეთში და შემოვიტანე კარტოფილი იქიდან. მეც იმავეს ვიხდი საქართველოს მოქალაქე, თუნდაც თურქი, თუნდაც აზერბაიჯანელი, თუნდაც სომეხი, სულეთია. მე საქართველოს მოქალაქე იმავეს ვიხდი, როდესაც შემომაქვს თურქეთიდან კარტოფილი, როგორც თურქეთის მოქალაქე იხდის ბაჟს საქართველოს შემოსტანა.
აი ეს ვიკითხე. კი ბატონო, გმადლობთ. კი, სწორად გავიგე, მაგრამ გააქვთ ამ განსხვავებულობაზე ინფორმაცია?
არა, არა, ნაირად. ანუ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, რომ ზგავს ინფორმაციები არ მაქვს.
ვის ჭირდება ასეთი გადაწყვეტილება და რისთვის? ნაწილობრივ თქვით, რომ ნაწილობრივ ვთქვათ მეწარმეებს, რაც შეეხება თქვით, მაგრამ მაინც ბევრი კითხვა მრჩება იმაზე, რამდენად რაციონალური არის ეს და ეს არგუმენტიც ისმოდა ამ დღეებში სწორედ ბიზნეს წრეებიდან, რანაირად შეიძლება ის, რაც რითაც უკმაყოფილოა ბიზნესი და თვლის, რომ მისთვის ეს საფრთხეს ქმნის, როგორ შეიძლება იყოს მომგებიანი და კეთილსაიმედო თავრობისთვის.
ხო,
მე მგონი სწორად დავწერე.
ცხადია, აი ეგ კიდე ერთი პრობლემაა, თქოთ, ხორბის იმპორტსაც ვაწარმევ და ხორბის იმპორტერებისთვის შეღავათი დატოვეს ანუ მათ 5 დღეზე აღარ გადმოიყვანს დაუტოვეს შეღავათი.
ანუ ივარაუდეს ალბათ დღიან,
ხო, 45 დღიანი, ასე ვთქვათ, ვა და დაუტოვეს. ანუ
ივარაუდეს რომ ამას შეძლო სავარაუდო, ანუ პურზე ფასის გაძვრება, რაც
სავარაუდო, ანუ დიდი პრობლემა დაინახეს როგორც ჩანს ხორბალზე, რომ რაღაც პრობლემები შექმნა და ახლა თუ ხორბალზე მსგავსი პრობლემა შეიქმნება და ამას ანალიზი იყო სხვა პროდუქტებზე, ხაც იგივე ნავთო პროდუქტებზე, ხო? სურსათი შემოგვაქვს დიდი რაოდენობით იმპორტირებული, ანუ სხვა პროდუქტებზე რატო არ შეიძლება მსგავსი, ანუ ესე იგი არის იმის პრეცედენტი, რომ ამან გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგები, ხო? რატომ დატოვეს მაშინ ხორბალზე, ანუ გამონაკლისის სახით რატო დატოვეს? ანუ მსგავსი მოულოდნელი გადაწყვეტილებები რომ უარყოფითად აისახება, მე მგონი ეს იმაზე ეს გადაწყვეტილებაც მიუთითებს რა მაგაზე და რაც შეეხება თვითონ კიდე ხორბლის იმპორტზეც ახლა გამახსენდა რომ ანუ მსგავსი გადაწყვეტილებებს როცა იღებენ ხოლმე ყოველთვის ისეთი გამომართლებელი ანუ სათაურები ისეთი გამოდის რომელიცაც აუცილებლად დაეთანხმება თუმცა რომ ჩაშლი და წაიგითხავ შემდეგ უკვე სულ სხვა შინ არსებობს სულ სხვა რაღაცას ხვდები და იგივე როცა ხორბალზე შეზღუდეს შეზღუდაზე იყო საუბარი ასე თქო ავტომობილების გადაადგილება შეზღუდოთ თო ამის გამომართლებელი საბუთი ნუ რამდენიმე ერთი კვირის შემდეგ თუ ორი კვირის შემდეგ დადეს ნუ რა შეძლოდა რო ყოფილიყო რატომ შეზღუდეთო და გამომართლებელი საბუთი იყო ის რომ ტურისტების შემოსვლას უშლისო ხელს და ამიტომ ხორბალი არ შემოვიტანოთ ანუ
ძალიან სასხერგავენო ერთმანეთს ეჯახებიან ტურისტები და ხორბალი
სანამ ერთ-ერთი ხორბის იმპორტიორმა ბენზინი არ გადაისხა და თავის დაწვით არ დაიმუქრა მოკლედ მანამდე ეს გადაწყვეტება არ იქნა შეჩერებული
შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი არის ბატონი ირაკლი მაკალათია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი რა შეიძლება ბრძანოთ ბატონი გიგლას პოზიციაზე
ხო რასაკვირველია ვიზიარებ კლიენტ და ცუდი აქ მივიღეთ ესეთ რაღაცა ცუდი პიროვნებით გამოვათა გავათანაბრეთ კომპანიების პიროვნები და არ ჯობდა რომ კარგი პიროვნებით გაგვეთანაბრებინა ანუ ეს ასე გამო ხო ასე გამოდის და ის რაღაც კონკურენტული მდგომარეობა კონკურენციის დონე გავზარდეთ მე მგონი ამის შეფასება აბსურდია და ნუ მთავარი მიზეზს რასაც ხედავთ ანუ ბიზნესი ხო წაგებაზია თუ მათ ახლა პროდუქცია გააძვირეს მოსახლეობა მომხმარებელი იქნება ასე თქვა დაზარალებული ეს მოკლევადიან პერიოდში შეიძლება რაღაც დროულად მოხდეს ამ გადასახადების ამოღება, თუმცა ძელვადიან პერიოდში ეს უარყოფითად დაესახება ცხადია და შეუმცირდებათ ბიუჯეტში შემოსავლები, დაზარალდებათ სახელმწიფო, ანუ ყველა მიმართული და ასე თქვა უარყოფითად მიდის და ანუ აუცილებლად უნდა გაკეთდეს განმარტება, რატომ ну განმარტება ეს არის გაკეთება რომ კონკურენტულ მდგომარეობაში ჩავაყენოთ და ну ეს ასე ვთქვათ განმარტება არ არის მიღებული თავარი მიზეზი რა ასე
ვთქვათ ცხადდება ბოლოს და ამასაც ხო
დავიგე ასაკურელი და ну თავარი მიზეზი რაც არის ის რა ის ბიუჯეტის შევსების პრობლემა და ბიუჯეტის დროულად დასაწყისშივე შეავსო ბიუჯეტი ეს არის ასე ვთქვათ თავარი მიზანი რასაც ეხლა ასე ვთქვათ ჩანს და ხედავ და ну დანარჩენი თუ რა იყო მოტივი და რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტება შემდეგში ალბათ გავიგებთ. თავრეგა ბიუჯეტის შევსება.
თუ კიდევ დამრჩება დრო მინდა მიუბრუნდა ისა ამბავს, თუმცა არ მინდა ისე დაგემშვიდობთ ხა ბატონ გიგლასაც ვესაუბრებოდი. ანაკლი სპორტის თემაზე მინდა კომენტარი გთხოვოთ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელმწიფო შტატების სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრაზე მაიკ პომპეოს განცხადებაში იყო ეს, არავის რომ იტყვიან გამოუძალავს ეს კომენტარი მისთვის. ერთობლივი როცა გააკეთეს განცხადებები პრესასთან, მან თქვა, რომ მამუკა ბახტაძეს მან გაუზიარა იმედი იმისა შტატების იმედი, რომ საქართველო დაასრულებს პორტის პროექტს. და ეს პროექტი გაზრდის საქართველოს ურთიერთობას თავისუფალ ეკონომიკებთან და თავიდან აცილებს მას და დაიცავს რუსეთისა და ჩინეთის ეკონომიკური ზეგავლენებისგან. ეს ხაზგასმა საჭიროდ ესეთი რამეები ვთქვათ, ასეთი ნიუანსები მსგავსი განცხადებების ასეთი დონის თანამდებობის პირის შემთხვევით არ არის ხოლმე აქცენტები და არაფერი ას ხდება შემთხვევით. თქვენთვის რა სიგნალი იყო ეს კიდევ?
ხო, შეიძლება შეშეპ.
თქვენი წინასტუმრობა იყო, მგონი სწორედ ანაკლის თემაზე
საუბრობთ. დიახ, დიახ, ზუსტად ანაკლის თემაზე. ნუ შეიძლება სიგნალი თავი იყო ამერიკისთვის ის, რომ ნუ რუსეთი არის თავი მოწინააღმდეგე გეოპოლიტიკის შენებლობის და
ავა შენო და იყო ხე ეს აბზაცი
ხო გასაკვირველი ანუ აქედან გამომდინარე ანუ მისაღებია და ანუ ხვდებით კიდევაც რატო იქნა ეს განცხადება გაკეთებული თუმცა ეს განცხადებები განცხადებებად რჩება ხოლმე ყოველთვის რაღაცა მოწოდებები კარგია როცა ასე თქვათ გულშემატკივარი ყავს უცხოეთის ქვეყნ დასავლეთის ქვეყნებიდან რაღაც დადებით რეკომენდაციებს გვაძლევენ თუმცა ამ რეკომენდაციებს ამდენად თვალსაჩინოდ ამდენად ვასწრებთ ეს უკვე მეორე საკითხია და ასე ვთქვათ ეს საუბრები ახლა იაპონიის თავრობამაც გამოთქვაო ასე ვთქვათ მონაწილეობა ამ პროექტში ან დაინტერესებულ მხარეები ბევრია და ასე ვთქვათ მსხვილი ინვესტორების მოზიდვა პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს თუმცა მაინც ყველანაირად ვცდილობთ რომ ნელ-ნელა ჩიხისკენ შევიდეს ეს პროექტი ნუ რატომღაც ანუ პოლიტიკორ ასე ვთქვათ პოლიტიკაში უფრო გადავიდა ვიდრე რეალურად ეკონომიკურ სარგებელზე და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უნდა ვსაუბრობდეთ
ვერ მოვაცილებთ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ
წესით
ნაწილს და მდგენელს ამ პორტს
პოლიტიკას ვერ მოვაცილებთ
მაგრამ სანამ
ვის იმ წინაგადაცემაში ვისაუბრეთ კიდევ ხო?
კი,
ვისაუბრეთ სახელმწიფო საკუთრება და სანამ სახელმწიფო საკუთრება იქნება და სანამ რაღაც ეს აქტები კიდე იქნება სახელმწიფო საკუთრებაში, ყოველთვის იქნება მთავარი წინა პლანზე პოლიტიკა და შემდეგ ეკონომიკა და სანამ ეს როცა გადავა თქო კერძო სექტორში სანამ არ გადავა, მამდე ყოველთვის ასეთი სიტუაცია გვექნება. რეალურად ეკონომიკა წინა პლანზე იქნება მაშინ, როცა ამ ასე ვთქვათ აქტივების გამთლიანად განთავისუფლება სახელმწიფო გადავა კერძო სექტორში, თავისუფალ კონკურენციის პირობებში, კერძო სექტორი ბიზნესი გააკეთებს თავის საქმეს, ეკონომიკას და იქ უკვე წინა პლანზე წამოა ეკონომიკა და არა თქვა რაღაცა პოლიტიკური манипуляციები და აქაც წოდ ეს არის რომ რაღაც ბევრი საუბრები მიდის თქვათ რაღაც ფასიანი ქაღალდების გამოშვებაზეც დაიწყო საუბარი, თუმცა თავი პრობლემა რაც არის საძირკველი ის რომ ეს აქტები თავის ასე ვთქვათ პორტით წყლის რესურსები თუ მიწის რესურსები კვლავ სახელმწიფო საკუთრებაშია და ეს სახელმწიფო საკუთრებაში რომ გადავიდეს კერძო სექტორშიო ამაზე საერთოდ საუბარიც არის და აი ესე მოდეხაც კონსორციუმმა გამოუშვას ფასიანი ქაღალდები ამ ფასიანი ქაღალდებს არაფერი ღირებული არ ექნება პირველ რიგში ინვესტორებისთვის სანამ არ დაინახავენ რომ მაღალია რისკი, სანამ ხედავენ რომ მაღალია რისკები, ხედავენ არა პოლიტიკურ არასტაბილურობას ქვეყანაში, ის რომ ნებისმიერ ეს ხო რაღაც გარკვეული წლებით მე გადასახად 50 წლის შემდეგ კლავნა დაუბრუნოს სახელმწიფო მისი საკუთრებაო და როცა ხედავენ ინვესტორები ამის რისკებს, ცხადია იქ ინვესტორებს ახლა წარმოიდგინეთ რომელი ისე ასე ვთქვათ დიდი ფინანსების კონ ინვესტორი ჩადებს ფინანსებს იმ აქტივში რომელიც არის სახელმწიფოსი, რომელსაც კაცმარიცის ხვალდაზე მომდენო თავრობები თუნდაც მომდენო ხელისუფლება რა დაარღვევს აღმოუჩენს და რომელი თავრობა გააძევებს ასე ვთქვათ ამ
ამისგან არც კერძო საკუთრება დაცული სამწუხაროდ.
კერძო საკუთრება
არც კერძო ბიზნესი საქართველოს.
კერძო ბიზნესი ანუ რა იცით როცა გეკუთვნის
მოვა და რას გადაწყვეტავს ყველას ახება ხოლმე.
ხო და აი ეს კერძო საკუთრების დაცულობა უნდა იყოს აკეთკენ და უფრო რაც უფრო მეტი საბუთი გაქვს, უფრო მეტი დაცული ხარ, როცა გაქვს რაღაცა აქტივის საბუთი და ეს რეალურად შენ გეკუთვნის, შენ რაც ანდა იძალადონ შენზე, შენ გაქვს იმის შესაძლებლობა, ნუ რომ წახვიდე გაასაჩრო ას ეძებო შენი სამართალი
საწახვიდე
ხო აი საწახვიდე ეს არის პრობლემა როცა გაქვს დაბალი ფინანსები შენ რაღაც დაბალ აქტივიანი დაბალი ღირებულების აქტივი რო გაქვს ვესადაც ვერ გაუსაჩერებ და ყაბოს ხარ რაღაც იმ ასე ვთქვათ რეკეტზე რაც შეიძლება შემოგთავაზოს
მოგლეს კითხავთ თქვენი აი ამ მომენტისთვის ჩიხი ახსენეთ და რატომ
ხო ანუ ჩიხში ვარ ჩესული იმიტომ რომ ნუ როგორც ვთქვით რომ ეს არის კვლავ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივი შესაბამისად ისე იქნება როგორც გადაწყვეტს მთავრობა და ხო როგორც ასე ვთქვათ მთავრობაზე სხვა ზემდგომი ისპირები თუ ის სახელმწიფოები რომლებიც მასზე მოახდენენ გავლენას ხო აი იმ პოლიტიკური სისტემით ვითამაშებ და რეალური ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვენ არ გვექნება სანამ სახელმწიფო იქნება მესაკუთრე ეს მოცემულობა
გვქონდა. ვერ იქნება სპორტის უფთად ეკონომიკური პროექტი.
რასაკვირველია, ვერანაირად ვერ იქნება ამოქმედების პერიოდ, რომც ასე ვთქვათ, ამუშავდეს, აშენდეს და ასე შემდეგ, მთელი რიგი პრობლემები იქნება, ვერ მოიზიდავს ის ასე ვთქვათ, დიდ ფინანსებს ვერ მოიზიდავს აი ამ პირობებში, როცა კვლავ სახელმწიფოა და მესაკუთრე და
ხო, თქვენ გასაგებია,
უნდა იყოს კონკურენცია, უნდა იყოს კერძო მესაკუთრეები და აი კერძო მესაკუთრეები ერთმანეთთან მიდიოდნენ ასე ვთქვათ კონკურენციაში და იქ კიდე მე არის მარტო პორტის შენებობა ხო არა ის სხვა კომუნიკაციებზეც და საუბარი რომ რაღაც საავტომობილო გზა იქნება თუ სარკინიგზო გზა, ანუ დამხმარე ინფრასტრუქტურა, ის ინფრასტრუქტურა ხო სახელმწიფოსი, ანუ თუ სახელმწიფო მე იმ გზაზე არ გაგატარა ხო, თქვა ისიც კერძო იყოს, თუ იქ არ გაგატარა, თუ იქაც ბარიერები შეგექმნა, ღირებულებას აქეთ პორტზე გიგდებს, ხო? აქედან გამომდინარე, ანუ სანამ ესე თქო სახელმწიფო არის ამ მონოპოლიურ მდგომარეობაში, შესაბამისად ყოველთვის გვექნება პოლიტიკური პოლიტიკა იქნება წინა პლანზე და შემდეგ ეკონომიკა.
და ისე იმ საკითხს რომ მივუბრუნდეთ, რაზეც დასაწყისში ვთქვით, ბატონ გიგლასთან სატელეფონო ინტერვიუს შემდეგ ეს კითხვა კიდევ უფრო გამომეკვეთა, ასე ვთქვათ. რაღაცნაირად როცა ასეთ მოულოდნელ გადაწყვეტილებას იღებს, როგორც ხედავთ, არ ვიცი, როგორც ამბობენ, ხო, ბიზნესის წარმომადგენლები რომ არ იყვნენ ინფორმირებული და ასე ხმებით და კულუარებში გაგონილით იციან და ამდენი კითხვა აქვს, არსებითი კითხვები აქვს ამ ცვლილებაზე. რაღაც რჩება შთაბეჭდილება, რომ თითქოს ვიღაცის დასჯა რომ გინდა, თითქოს ამ დროს იქცევი ასე. სახელმწიფოსაც რომ თავი დავანებო ზოგადად. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ნახევარი წუთი რჩება ზუსტად.
ხო, არ ვიცი, რამდენად იქნება.
გაქვს ეს განცდა, თუ არ მეთანხმები თამაში.
შეიძლება, ანუ არ გამ ნამდვილად არ გამორჩა
ვედაგიტუსროთ რომ კი
ჩოლები მომენტი შეიძლება იყოს რომ ვიღაც ახო კომპანიები რომ ვიღაც კომპანიები წააგებენ აუცილებლად, ნუ ეს არ ვიცით, შეიძლება შავსის კომპანიებისთვის ძალკი აქვს ხო რაღაც მომფიქრებული.
ანუ ვიღაცა მიცოდა უფრო ადრეც.
ხო, აი ესეც მაღაზიაც აის რომ საუბრობდით რომ მეტი ფინანსების პირობებში უფრო არაკონკურენტულ მდგომარეობაში იქნებიან, ანუ ეგეც ხო შეიძლება რომ ანუ რაღაც კონკურენტებს ჩამოიშორებ, იმიტომ რომ ვიღაცებმა არ იცოდნენ ეს ინფორმაცია, გაკოტრდნენ შენ უპირატესობაში. ძალიან ბევრი ეჭვე და ყველა მიდის რაღაც უარყოფითისკენ, უარყოფითი ეკონომიკური შედეგებისკენ.
ირაკლი მაკალათია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა, ირაკლი. და დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.